Kun sagale Amerikati, sagale na Amerika, sagantaa na Afaan Oromoo, amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata eebila 3 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoosee 25 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhattoota Agaawootii fi waamicha dhiyeessuu isaa, dubbii himaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii waa'ee gargaarsa Itoophiyaa irratti ibsa kennuu isaanii, akkasumas hiriirri mormiitii fi deeggarsaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu isaa itti dabaluudhaanis qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraaf jenne kunoo. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gareen hidhate kan sochii demokiraatawaa ga'u jedhamu wal dhabdee mootummaa waliin qabu karaa nagaan akka xumuratuuf waamicha kan dhiyeesse ta'uu mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hojiin gidduu seenu karaa maanguddootaa fi abbootii amantaatiin gaggeeffamaa tureera. Gareen hidhate kun irra caalaa bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waagga Hamraa, aanaa Bargallee fi Zaagbiij keessatti socho'aa tureera. Hoogganaan biiroo nageenyaa kun garuu hanga yeroo dhiyootti aanaaleen lamaan to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala akka ture cimsanii dubbatan. Dubbiimaan garee hidhattoota kanaa baay'ee bare tattaafii karaa nagaa eegalamuu isaa mirkaneessaniiru. Gama biraatiin immoo hanga yeroo dhiyootti aanaalee lamaan kan to'achaa turan loltoota isaanii akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Dubbii himan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Istiifan Duhaariikii deebii gargaarsa namoomaa ariifachiisaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchise bitootessa 31 gaazexeessootaa fi Niyuyoorki keessatti ibsa kennaniin kaaba Itoophiyaa keessatti gargaarsi namoomaa fooyya'iinsa agarsiisaa jiraachuu isaatii fi itti fufuu isaa dubbatanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Nuti michoota keenya jaarmiyoota kan mootummaan ta'e waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar, Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii keenya babal'isnee jirra jedhan. Tigraay keessatti bara kana uummanni miliyoona 4.7 ol deeggarsa nyaataa argataniiru. Bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti immoo walakkeessa baatii sadaasa darbeerraa eegalee namoonni miliyoona 2.5 ol deeggarsa nyaataa argataniiru jedhan. Kana malees jedhan Dujaarik mootummaa waliin ta'uudhaan kibbaa fi baha biyyattiitti deebii gargaarsaa kennuu guddisaa kan jirru yoo ta'u bakka kanattis namoonni naannoo caamaan miidhaman gara 1,100,000 ta'an deeggarsa nyaataa kana tattamaa barbaaduu jedhaniiru. Waayiloonni keenya kan gargaarsa namoomaa 7 darbe. Bulchiisa naannoo Somaalee hanga tokko keessatti lolaan bishaanii dhiirota dubartootaaf daa'imman 200,000 to 30,000 dhihaatan irratti dhiibbaa akka geessise nu hubachiisanii jiru jedhan. Gama biraan weerarri dhukkuba koleeraa Oromiyaaf naannolee Somaalee hanga tokko keessatti babal'achaa kan jiru yoo ta'u namoonni 2,300 ol vaayirasichaan qabamanii kunis baatii amajjii keessa namoota vaayirasichaan qabaman sana dachaa 2 ta'uu ibsan. Namoonni 51 du'uu aangoonni dubbataniiru kan jedhan Stefan Dujaarik weerara kana ittisuudhaaf maallaqni akkaan barbaachisaa ta'uu ibsanii kan gaafanne biliyoona 4 keessaa 1,700,000 to 27,000 qofa arganne. Kunis 100 keessaa harka 18 qofaa jedhanii jiran.
Lammiileen Itiyoophiyaa Saawudii irraa gara biyyaatti deebi'anu gareen dhumaa har'a akka Finfinnee seenanu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Saawudii Arabiyaan bara 2017 jalqabee lammiilee Itiyoophiyaa 1,000 lakkaa'amanu godaantota seeraan alaati jechuudhaan biyyattii keessaa baasaa turuu isaatti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanii jaarmiyaanii dhimma godaantotaa irratti hojjetu yookaan IOM ibsuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiinii gabaasee jira. Oduu biraatti geenyuu ceenu immoo hoogganaan paartii mormitootaa Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wixata har'aa hiriira mormii waamanii turanii yeroodhaaf addaan kutuu isaanii dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Sababni isaas immoo pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo mariidhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii waan ibsaniif jedhaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Dilbata kaleessaa ganama Ruutoon televiziyoona irratti kallattiin uummataaf haasawaa dhaggeessanii jiru. Kunis erga mormiin guutuu biyyattii qaala'insa jireenyaa ol ka'aa akkasumas sirna dhablummaan filannoo irratti raawwatame jedhame as Odiingaan ifatti haasawaa dhageessisuun kun kan jalqabaati. Hiriira mormii bitootessa 20 jalqabee fi Odiingaan qindaa'e kanarratti uummanni 1,000 lakkaa'aman hirmaataniiru. Pirezidaantii Ruutoon akka jedhanitti biyya keenya keessatti hiriira mormitoonni siyaasaa waamaniin fayyadamuudhaan gocha seera dhablummaa hamaa, hokkara bal'aa, saamichaa fi weerara qabeenya dhuunfaa gaggeeffamutu mudatee jira jedhan. Haasaa isaanii kanaanis Odiingaan mormii wiixataarraaf gaggeeffamuuf beellamame akka haqaniif iyyataniiru. Mormiin kun erga jalqabee as namni 3 ajjeefamaniiru. Namoonni 400 ol madaa'u isaaniis Ruutoon dilbata kaleessaa ibsan. Mormitoonni caasaa filannoo akka haareeffamuuf dhiibaa akka jiran yoo ta'u, Ruutoon haaromsi kun paartileen lamaan komishina filannoo keessa jiraachuu akka danda'an dubbatan. Odiingaan gama isaaniitiin mootummaan dhimmoota kana yoon furu ta'e mormiin deebi'ee akka eegalu akeekkachiisaniiru.
Gareen ogeeyyee mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa qondaaltota Sudaan kibbaa sadarkaa olaanaa irra jiranu kanneen qorannoon yakkaa irratti taasifame hammeenya hamaa namoota nagaa irratti raawwataniiru jedhee fi maqaa isaanii wixata har'aa tarreessee jira. Gabaasni kunis ittaanis ni dhiyaata.
Hooggantoonni mootummaaf waraanaa akka sadarkaa olaanaa gabaasa haaraa komishinni mirga namoomaa kan tokkummaa mootummoota Sudaan kibbaaf baase kanaan adda baafamanii jiru. Kunis ajjeechaa bal'aa, gudeeddii fi quunnamtii saalaaf jecha gabrummaan nama to'achuu ka jedhuun itti gaafatamummaa mootummaa lafa kaa'ee jira. Komishinni kun bulchiisa naannolee 6 kan Sudaan kibbaa keessatti qorannoo waggaa tokkoof gaggeessaa tureen baatii bitooteessa keessa maalirra akka ga'e cuunfee gabaase. Namoota gabaasa xumuraa keessatti maqaan isaanii dhahame keessaa yakka waraanaatiif itti gaafatamummaan tokkollee akka isaan hin mudanne ibseera. Waggoota hedduu keessatti wanti nuti irra geenye yakka ciccimoo raawwataman irratti adabbii malee hafuun hokkaraa fi gadadoo Sudaan kibbaa keessatti lammiilee nagaa mudateef giddugaleessa ta'uusaa haala walirraa hin cinneen agarsiisaa jirraa jedhan dura taa'an komishinichaa Yaasmiin Sookaa. Kanaaf jecha tarkaanfii namoota dhuunfaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa keessatti qooda qaban irratti qorannoo yakkaa fi himannaan barbaachisaa waan ta'eef jecha caalaatti maqaa dhahuu irratti hojjetaa jirraa jedhan. Sudaan kibbaa bara 2011 Sudaan irraa walabummaa ishee kan argatte ta'us waggaa 2 booda wal waraansa uummataa keessatti kufte. Bara 2018 waliigaltee nagaa osoo mallatteeffamiin dura namoonni 1,400 dhiyaatan du'aniiru. Garuu yaadonni ijoo waliigaltee kanaa ammallee hojiirra kan hin oolfamne yoo ta'u biyyattiin hokkara hidhannootiin addaan ciccittee jirti. Manni murtii gamtaa Afrikaan durfamu yakkamtoota himachuu fi miidhamtoota yakka waraanaa fi murtii haqaa kennuuf waadaa galee gonkumaa hojiirra hin oolchine.
Manni murtii magaala Aljersi dilbata kaleessa gaazexeessaa tokko irratti hidhaa waggaa 5 kan murteesse yommuu ta'u kunis hojiirra ooluudhaan dura waggaa 2 akka turu murteessee jira. Oduu kanas jaalladheetu harkaa qaba.
Bara 2019 sochii mormii Aljeeriyaa Hiraak kan demokiraasii deeggaru keessatti akkaan sosso'aa akka turan gaazexeessaan Ehsen Elkadi irratti murtiin darbe kun biyya Aljeeriyaa keessatti sagalee mormii qaban irratti tarkaanfii yeroo dhiyootti fudhatame ta'ee mul'atee jira. Manni murtichaas gaazexessaa kana adabuudhaan gareeleen miidiyaa weebsaayitii fi buufata raadiyoon ni qabu caasaansaa diigame qabeenyi isaa akka to'annaa jala oolu ajajee jira. Weebsaayitiin Alkaadii kan Maghreb Emergenti jedhamuu fi raadiyoon weebsaayitii irraa qabu namoota hedduu biratti akka waltajjii falmii bilisaa miidiyaalee Aljeeriyaa keessatti ilaalamaa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenyaa fanitti ceenaa yaadannoo waggaa shanaffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa magaalota hedduu keessatti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Naannoo Amaaraa keessatti magaalota tokko tokko keessatti immoo hiriirri mormii taasifamee jira. Naannolee lamman irraa kanatti namoonni hiriira ba'an sababa hiriira itti ba'anii dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti Tsahaayi Damxoo Kongireesii Federaalistii Oromoo irraa Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa irraa Dr. Raahel Baafee haasofsiiftee gabaasa itti aanu qopheessitee jirti. Waliin caqasnu.
Bitoota 24 bara 2015 jechuun guyyaa kaleessaa waggaa shanaffaa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchisuudhaan naannoo Oromiyaa bakka hedduutti hiriirri deeggarsaa taasifamee jira. Magaalota gurguddoo naannichaa keessaa Shaashamannee, Amboo, Jimmaa, Adaamaa dabalatee magaalota hedduutti jiraattonni hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Aadde Lalisee Mangistuu jiraattu magaalaa Shaashamannee ta'uu isaanii ibsuudhaan hiriira kaleessaa irratti akka hirmaataa turan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Goota shanan darban kana keessatti wantoonni gurguddoon hojjetamanii jiran gama nageenyaatiin, gama dinagdeetiin. Fakkeenyaaf gama nageenyaatiin noon jedhu biyyatti keenya keessatti lola wayyaaniin Itoophiyaa irratti, lola paasii irratti mootummaan nageenyaan hiikuu danda'anii jiran. Gama dinagdeetiin immoo wantoonni hojjetamanii pirojektoonni adda addaa daandii Baalee irratti tokumar yeroo dheeraadhaaf uummanni Baalee kan rakkachaa ture daandiin akka hojjetamuu fi holqa tokumar akka daawwatan addunyaatti akka mul'atu karoorfamanii wanti hojjetamaa jiran baay'eetu jiru jechaadha.
Hiriira kaleessa gaggeeffame irratti dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa Itoophiyaa sabdaneessa ijaaruu, Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diigu kan jedhuu fi dhaadannooleen kanneen biroo hedduun dhageessifamaa turan kan jedhan jiraataa magaalaa Amboo ta'uu isaanii kan himan Obbo Giruum Taaffasee waggoottan shanan darban keessa hojiilee hojjetaman jedhan ibsuudhaan fuulduratti dhimmi nageenyaa fi qaala'insa jireenyaa hojii manaa guddaa mootummaatii jechuun yaada isaanii kennaniiru.
Xinnooshii karaa nageenyaa kana amma karaa Mi'raab Shawaa kana xinnooshii nageenyi baay'ee xinnoo rakkisaa ture amma fooyyeera. Amma kunoo karaa fincaa'aa kanas fincaa'aa sukkaara faabrikaa irraa duratti makiinonni galanii sukkaara fe'anii amma galanii sukkaara fe'uu jammaraniiru. Kanaafuu amma nageenyi argamaa dhuma jira. Uummata kana wajjiniin walitti dhufanii karaa nageenyaa, karaa misoomaa, karaa adda addaa uummataan mariisisanii waan uummataa barbaachisu kan akka kunoo qaala'insa gabaa rakkina kan uummata kana irratti gochaa jiru isa mootummaan gara fuulduraatti uummata kana wajjiniin mariisisee gara fuulduraatti irratti hojjechuu irra jiraan jedha.
Guyyaa kaleessaa naannoo Amaaraa magaalota tokko tokko keessattis hiriirri mormii gaggeeffamuusaa jiraattonni himanii jiru. Naannoo Amaaraa kaaba Wallootti jiraataa magaalaa Qobboo ta'uu isaanii kan himan maqaa isaanii eeruu kan hin feene jiraataan tokko akka ibsanitti guyyaa kaleessaa hiriira mormii naannaa sanatti gaggeessaa turuu isaanii himanii jiru.
ሁለተኛ ሰለራያ የማንነቱ ጉዳይ በተመለከተ ነው። ሶስተኛ በመተከልና በወለጋ በኩል ያለከውን ህዝባችንን በፍቅር ተነስተን
ተቆፋ ጋፊዋይ እኝ ሞልቃይት ለመፋ ጋፊዋይ እኝ ማራያ እንሰደፋንም ወለጋ ፊ መተከል ከይሰቲ ዋይ ኡመተከኝ ዱመኒ ላልጭሱን አደነን አገስፈሜ ከይሱማ ሀሚኙማን ወለገት ራወተሜ ፊ ማይካድራት ራወተሜ ኦሶ እንደገተምኒ ጋፊኔኙማ ከኝ ረሬ ኦሶ ጅሩ ሞቱማን ሙርቴ ኦቶ ኢቲንገኒ ናፉኒሳ ኮሚ ኡሜራ መሌ ቃምኒ ሞቱማ ሞርሙፍ በእንጅሩ ሁብናዳቲን ሂደኖ ሂከዳ ጀቹ ማፈርባችሲ ናንዱሌ ከኔምብሮ ከይሰት ኦሶ ይደተኒ ጅረኒ ከንጀሩ ጋፊንገኝ maalif kun ta'e gaaffii jedhuuf sagalee keenya dhageessisne.
Hiriira guyyaa kaleessa gaggeeffame ilaalchuudhaan yaada kan kennan dura ta'an paartii koongireensii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa hiriirri naannolee lamaan keessatti gaggeeffame wal adda ta'uun ammallee akka mootummaatti ejjennoo tokko kan hin qabnee fi kallattii egeree biyyattii irratti waliigalteen akka hin jirre mul'isaa jechuun furmaata waan jedhan ibsaniiru.
Keenyatti akka tilaalaa jirutti siyaasni biyya kanaa ammayyuu karaa qabatee hin jiru jechuudha. Sabnis beekaan jedhamus warri siyaasa keessa jiranis akka waliiranii wal gubbaatti bobba'uun kunii akkumatti fufetti jira jechuudha. Karaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Egaa siyaasni kun karaa qabachuu kan danda'u waliigaltee biyyaatiin mariin biyya bal'aan dhugaadhaan deemee hunduu biyya kana attamitti bultii akka attamitti itti fuutirra jira attamitti gara sirna dimokiraasiitti deemuu dandeenya waan kana jiru gubbaatti waliigalteen jiraachuu baannaan biyyi kun rakkooshii itti fufa jechuudha. Warra egaa bulchiinsa gubbaa jiranis bal'inaan akkuma paartilee tokkotti hojjechuu dadhabaa jiru fakkaata. Rakkoo bal'aan nu eegaa jechuudha.
Kanaaf furmaanni maal ta'uu qabamu?
Furmaanni maajik foormulaa biraa hin qabu. Gataanii biyya kanaa wal jeequu wal ajjeesuu wal hiduun dhaabbatee nagaan dhugaa biyya kanatti dhufuudhaa fi marii biyyaa jechaa baane suni lafa qabatee gara hojiitti qabuu danda'utti irra jira.
Aantoo dura taa'a paartii Dimokiraatawaa Hawaasummaa Itoophiyaa fi barreessituu waliigalaa mana marii waliinii paartilee siyaasaa Dr. Raahil Baafee gama isaaniitiin hiriirri kun bu'uura hawaasummaa hin qabu uummata Oromoo fi Amaaraa bakka hin bu'u jechuun ibsaniiru.
Inda hagar በጣም አሳዛኝና አሳሳቢ ወቅት ላይ መድረሳችን እጅግ በጣም ነው ማዝ ነው።
አከብያት የሮ ያደሳ ፎክሳት የከነረገው ኬኛን ባየን ገደ ቡራራ ኩን ሆጂ ቃሞሌ ሃዮተ ኦሮሞፊ አማራ ካኑፊን ጀደኒን ረከራው ወተማጅሩዳ ኩን ሆጂ ሰበለማኒ ዩሚቲ ወንዲ ኩን ስርናላ ለሙቀባ ስርነች ካድሬ ጉርሜስ ካድሬ ሄሪራባስ ዴገር ሰውልት ቀብ ኩን ስርሪሚቲ wantiraa watamaayiru kun karaa kaadiree fi hayyootaan kan hojjetamaa jirudha malee hiriira deeggarsaa yookiin mormii kan uummataan ta'e miti. Kanaaf itti yaadamu qaba. Gama biraatiin dhiyeenya kana paarlaamaa biyyattii irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ennaa dubbatan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti dhimmi akka gumgummiitti ka'aa jiru misooma biyyattii danquu caalaatti qaama kamiyyuu caalaa saboota lamaan kan miidhudha jechuun ibsaniiru. Kanaaf dhimmi kun uummata Oromoos ta'e Amaaraa kan hin fayyadne ta'uu ibsuudhaan tasgabbii fi mariidhaan rakkoo jiran furuun barbaachisaadha jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii olaanaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR bulchiinsa naannoo Gambeellaa keessatti tajaajila bishaan qulqulluu baqattootaa fi jiraattota naannoo sanaa gargaaru diriirsuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasni UNHCR irraa argame akkanattis ni dhiyaata. Baqattoonni fi jiraattonni baqattoota keessummeessanii piroojektii bishaanii naannoo Gambeellaa keessatti ijaarame irraa waloodhaan faayidaa argachaa jiru. Piroojektichi bishaan qulqulluu karaa ujummootiin gara gandaatii fi mooraa baqattootaatti geessuudhaan namoota 200,000 fi 20,000 kan tajaajila kennu yommuu ta'u, caalaatti immoo baqattootaa fi jiraattota kan walitti fiduudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR kan naannoo Gambeellaa magaalaa Itaangiitti argamu bishaan dhugaatii fayyaadhaa fi mijataa ta'e amansiisaa fi akka barbaadanitti argamuu danda'u jiraattotaa fi baqattootaaf qopheessee jira. Dubartoonni fi ijoolleewwan durbaa kanaan dura bishaan maatiidhaa fi waraaban amma bishaan barbaacha fagoo deemaan jiran. Bara 2014 dhaabbileen gargaarsaatii fi misoomaa baasii walootiin bishaan dhugaatii qulqullina qabu hawaasa aanaa sanaatiif hojjetan. Bishaanichi boolla kuusa bishaanii naannoo laga baarootti qophaa'e keessaa gara kuusa bishaanii ganda hawaasaatti ergama. Piroojektiin kun bakkaawwan biroo Itiyoophiyaa keessaa fi biyyoottan alaa warreen baqattoota keessummeessaa jiran keessatti babal'isamaa jira. Piroojektoota kanaan ujummoon lafa jala diriirfame namootan 200,000 fi 60,000 fi bishaan dhiyeessa. Bakka sanatti bakka bu'aa UNHCR kan ta'an Patrick Okello akkana jedhu waa'ee kanarratti.
This project is very crucial for the refugees and host community
projectichi yeroan makan ta jajila jiru hawasa lamman bakattota fi jiratota bakattota kuma lama fi kuma soddoma morasani kesa jiratota kuma soddoma mo manasani kesa ti tajajila jira projectin kuni bakattota fi jiratota walin jiratcha jiranu fi baiye barbachi sada jedani patiko kello itti dabalu danisi projectichi bakattota fi jiratota gidduti hala nagenyani walin jiratchu kan humeda sana cinatti si hala fayya isani fo yesudani jirenya namota jijjireja bakattota fi akaisan ormummani ittin nagamne tasise jira jirani bakattu lammi sudan kibba kan tate rachel imma kanarratti akana jetti
ibwidu af jiratota warrenu ke summesa jiran wajjin bakka bishan qoddanu kamittu loginin jiru sun baqata kun jiraata jedhani addan baasan utuu baqattoonniif jiraattoonni haala barachuunuu dandeessisu arganne gaariidha akkuma nu waan itti jiraannu argachaa jirru hawaasni keessa jirrus utuu argatee gaariidha sababiinsaas rakkina walfakkaataa keessa jirra miidhaa walfakkaatutu nurra gahaa jira
jetteetti projectichi hangaawota bulchiinsaatii fi dhaabbilee gargaarsaatiin kan gaggeeffamu yommuu ta'u bakkeewwan birootis babal'isuudhaafi karoorfamee jira
amma ammoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yemmuu soorama bahanu bakka jireenya isaaniitii fi mijatu filatu. Kanneen keessaa bakki kutaa Filooriidaatti argamu isa tokko. Waa'ee bakka kanaa ilaalchisuudhaan gabaasaa Dooraa Mikuwaaraa qopheessite tujubeen akka taanutti qindeessitee jirti waliin caqasu.
Namoonni soorama ba'uuf ganda giddugaleessa kutaa Filooriidaatti argamu bakka The Village jedhamu dhaqan callisanii gara dullumaatti siquuf fedhiin qaban. Dhalataa kutaa New Jersey ka ta'an Michael Roach mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisuurraa qabee hanga hojii daldalaa kaasiinoo hojjechuutti waan hunda hojjedheeraa jireenya hawaasummaa akka nama jaallatuuttan of ibsaa jedhu. Shubbisuu na jaalladhaa sun qalbii koo na hawata jedhanii waaree booda bakka hawaasi soorami baheef mana dhugaatii namni itti heddummaate keessa dhaabatanii argamu. Yoo barbaadde namoota hedduu yookaan immoo xiqqoo waliin walitti qabamuu ni dandeessaa jedhu. Filooridaa keessaa uummata miliyoona 22 oltu jiraata. Shan keessaa tokko umriin isaanii waggaa 65 kanneen sooroma bahan yeroo baay'ee haala qilleensaa ho'aa baasii jireenyaa xiqqaa ta'eef akkaataa jireenya hawaasa sooroma bahan kan akka bakka The Village jedhamu fakkaatutti siqanii jiraatu. Wanti hundi achi jiru namoonni sooroma bahan maal gochuu akka barbaadan maaltu akka isaanitti dhaga'amu maal akka isaan gammachiisu muuziqaan akkamii akka taphatamu fedhiin isaanii maal akka ta'e kan ilaallatudha. Denis Mooliin hojii karoora maallaqaa hojjetaa turanii soorama bahuudhaan Teeksaas irraa gamas jiraachuuf deeman. Akkaataa isaanitti nama keessummeessan namoota umurii koo ta'an waangituuf naannoo kanatti daran akkan waanan gatii qabutti natti dhaga'ama. Fedhii namoota akka koo soorama bahanii hubachuuf tattaaffii godhuu jedhan. Dhalataa magaalaa Pittsburgh ka ta'an Ray Henry duraan hojii ijaarsaa hojjetaa ka turan yoo ta'u irra caalaa bu'uura ijaarsaatiif boolla qotaa turan. Daawwannaadhaaf gamas dhaqeen achumatti hafee jedhu erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee nama gammachiisa jedhan Henriin mana dhugaatii namaan guutame sana keessa dhaabbatanii guyyaa idilee tokko innaa dubbatan Henriin akka jedhanitti erganas dhufee booda deemuun barbaanne garmalee na gammachiisaa jedhan hiriyoota kee tokko tokko waliin wal argii xiqqoo shubbisii dhugaatii tokko lama dhugii bakka nyaata gaarii tokko dhaqiitii waa nyaadhu guyyaattaanummoo ka'ii as kottuu jedhu. Roach Molniif Henriin namoota tilmaamaan lakkoofsi isaanii 1800 ta'u kanneen The Village keessa jiraatan keessaa tokko yoo ta'an hawaasa namoonni soorama ba'an keessa jiraatan kan addunyaa keessa isa guddicha ta'uu lakkoofsi baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets kan bara 2020 beeksiseera. Namoonni bakka kana Disnii maanguddootaa bakka isaan itti bashannanan jechuun waamu. Dhuguma immoo akkasi. Bakka akkasii namni jiraachuu barbaadu jira. Namoonni garii immoo kamaatii isaaniif dursa kennan jiru kanaaf naannoo dhuma qe'ee isaanii turanii ijoollee isaaniitii wajjin jiraachuu kan barbaadanillee jiru jedhu looran kaniro amma soroma ban Lauren Ridge odugabastuf wa e the villages gabasaturan ummatas jiratu kun hala jirenya ofisa ummate jedu hala jirenyichas kanisan nuf mijata jedani ittamanani nageny namota soroma ban kanaf wa hunda cala jedaniru the village keset nanun namasodachi sunjiru bakadem tundat nageny sitiraga majedu dalata kutani jersey kata anif sadasa barakuma lamafdik demilam mana bitachun kabakka kanatigalan roach namni malanta ejede yaddu yokan samichat narratrawata jede yaddu unjiru akasamas america ra keset sun barbach sada jedaniru qopin america f ummata shekan ra kanuma torban qop ibran hangawlit debinut nagatti
Kopin Kenya Turbani in Nibira Sportira, gara sitti cena. Atleti lammi Ethiopia waggadi dama abajje ayyana dorgommi maratoni isa jalkaba kalesa biya Faransai magala Paris kesati tasifame moe jira dubartota ni lamile Keniati kamoe tabattota Premier League Inglizi kesati kalesa fit ingadda tasifamanuni galin Arsenal fi Manchester City murkatota isani moaniru Manchester mo amera Chelsea ni mo lengisa isa aryate jira ebisa nagasa Stockholm ra gabasa kopese kaba walina chakasu
Dorgomi maratoni Paris dilbata kalesa dorgomen atleti lemmi Ethiopia ganari dema abajjayana dorgomi maratoni sajel qaba kalesa biye Fransay magala Paris tifigamen injibatera dorgomi kharati atletoni mutanno qaban jiratani si dirge ges ganari dema abajjayana salama fidik atorba fi sekani kurashani muachu dandera atleti Ethiopia kan braguya dola atletu mutanno qaban kesa satoko yotou wogala mandura maratoni Berlin injifachun zakaya datamuda dorgomi kharati abajjayana wajini morkich mata saneru Atomale guyen abajen jalamu lama fa beheram. Atletin lami Kenya Joseph Yotimo sadafa bodan tumurem. Dugomi duwartota tinimmo atletin lami Kenya Hela Kibrop. Injifatteti. Morki duwartota jiduta sfamin atletoni topi aga umse chima agar sisaniru. Halakarani sisaraka lama fa hangar faka bachun tumuran. Saatin duwartoni tin tumuran foya atosi rekordi bakichafu yesu hindan denye. Halakarani si Hela Kibrop salama afdeka demsetvi sakaniku sakali yo Google tu. Atletoni topi aga atalal annamo. فقط تورتافي يشيشا كول ساتير مول فكاتا سالما في ديمزا دي غراغرو ما سكن ديتي والجالوني كان سرقا كيسا غلاني جوبراتين تبوني پرمير لغي انجليزي كاليسا في سنبتر ربيتا بتاميني لغي چدرسا كنجرو ارسنال ريسا امريتي ليرس يونات كيسو ميسون غولي افري في توكون مواتيرا ميدما يرو اراتين تبان على كنتوري تبتان سرفون را ارسنال غابريل جيسوس غولي لما اكسمس بين وايتي في كرينجا كا غولي توكو توكو غلچاني روم غابريل جيسوس تبابو دا ada keneni yeror era boda tabatti debun goli galchu satti gamade erraj alatti garo garensa qapti sadi argachu sa gamachi seram garen pepe guardiola tin hogganamu manchester city dreta ditti liverpool kesumesun goli baye afuri fitokoni injivateram garen manchester united gardre newcastle ti imalu dane tabatameni goli won tabatto newcastle joy willock fi wilson galchenin motame deberam alakanan si klemne newcastle garasar kasa dafat olberam Karabratin Malak Eddo Basun tabatota hedduminane kan bite Chelsea Dresa Aston Villa ke sumesun guli lama fi 0 dan injifatamera kontausatin si klamni Chelsea Lensa Grand Potterin le sumaraka seram poundi milionad bashan ol basun tabatota ciccimo klebchat fidanisi qaptin barbadamu hinar gamne halakanasi waligalta apoti qabenya klebcha wujin tasenin turmata ja turba boda kan le sumasanin raka faman klebcha yerofi kan andura klab Brighton Potter wajinin kandalagan Bruno Salter akalengisani barameram. Halwal fakatun klaba Leicester City kalengisan Brendan Rodgers tabat ingadda klaba Crystal Palace in tabatanin gulila mafito konjifatamani boda teso lengisum masani ra kafamanirum. Premier League Inglis kana Arsenal kapti turbatamilama Manchester City kapti jatamiafur Newcastle fi Manchester United mo kapti wal fakata shantaman sarakasa daffa angarfafa taudan dursajrum. Gabasa sagale Amerika Katifi Ebisa Nagasa Stockholm Sweden Kalama Sadi Afrika Radera Milamuri Kalama Sadi Afrika Maratoni
Ayyeh sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata gullaaltuun qophii keenya Tujubee Horaa produusariin keenya Biraan Haayilu kan isin keessummeessaa ture bafqaaduu morodaatii fi viidiyoo kan inni hojjechaa ture latiira amantee waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha amma sagantaa keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.